Чымайда кыргыз казак жана кыргыз кытай чек арасындагы бажы өткөр мамлекеттердин даярдыгын текшерген. Анын жыйынтыгы менен бекеттер Евразия экономикалык биримдигинин баардык талаптарына жооп берген жабдыктар менен камсыздалгандыгы белгилүү болгон. Эми 8-майда Москвада Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында кабыл алынган келишимдерди уюмга мүчө өлкөлөрдүн парламенттери ратификацияласа, кыргыз казак чек ара бекеттер ачылат. Кыргыз тарап келишимдер алдыдагы 2 ай аралыгында ратификацияланат деген үмүтүн билдирүүдө. Быйыл Мекеге зыяратка баруунун баасы $2,550 деп аныкталды. Бул тууралуу ажылыкты уюштуруу штабынын башчысы муфтийдин биринчи орун басары Замир Ракиев билдирди. Анын айтымында бул каражатка жол акысы жана башка чыгымдар кирет. Мекеге барчуларды Сауд Арабиянын Flynas авиакомпаниясы ташыт. Ракиев кошумчалагандай, зыяратты уюштурууга байланыштуу маселелердин учурда 70% чечилип калды.
Кудайым буюрса, Мадина шаарындагы мейманкана тууралуу келишим түзүлдү. Мекке шаарындагы келишим түзүлө элек. Мекке шаарында жылына эле бекер гостиницаларга жаткызабыз. Бекер гостиницалар азыр уруксат баракчаларын ала элек экен. Ошон үчүн 15-20 күндүн ичинде алып калабыз дейт.
Быйыл Сауд Арабия Кыргызстанга ажылуу үчүн 3680 орун бөлгөн. Алмазбек Кадыркулов мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун төрагасы болуп дайындалды. Мындай жарлыкка премьер-министр Темир Сариев 8-майда кол койгонун өкмөттүн расмий сайтында жарыяланды. Буга чейин Кыргыз Телеком ишканасын жетектеп келген Кадыркулов жакында ал жактан өз арызы менен кызматтан кеткен эле. Ал эми мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Дүйшөн Эрсалиев кумтор маселеси боюнча мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев менен тил табыша албай кызматтан кеткен. Кыргызстандык бийчи Атай Өмүрзаковдун шакирттеринен турган Адем тобу Украина Моя Талант сынагынын финалына чыкты. Бул тууралуу Өмүрзаков Facebook'тагы баракчасында жазып чыкты. Анын жазышынча, кыргыз бийчилери тартылган көрсөтүү 9-майда көрсөтүлдү. Кыргызстан тобу бул топтун жеңүүчү болууга толук мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешкен. Украинада өткөн бул сынакка Атай өзү да катышып, байгелүү орундарга татыган эле.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орнаган акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эскерте кетейин, бул жаңылыктардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин интернет барабызда акыркы маалыматтардан тышкары кызыктуу баяндар, видео, сүрөттөр, ошондой эле блогтор да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 15, күндүз 25 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 12, күндүз 24 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 15, күндүз 25, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16, күндүз 26 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 10, күндүз 23 жана Нарында түнкүсүн 9, күндүз 23 градус жылуу болот. Бишкекте 11-майда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 13, күндүз 24 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, эми ушул аптадагы урунтук окуянын бирине орун берели. Кыргызстанда күздөгү парламенттик шайлоону отурулай саясий партиялар ирлешкенге аракет кылууда. Ушул тушта эмгек, өнүгүү жана бүтүн Кыргызстан партиялары шайлоого бирге чыгуу боюнча сүйлөшүп жатат. Андан тышкары, сыртта жүргөн Мелис Мырзакматов менен Садыр Жапаровдун партияларынын жаштар канаты жыйынга чогулуп, лидерлерин кошулууга чакырды. Сөз Эланора Бейшенбек кызында.
Ушул тушта күздөгү шайлоого катышууну самаган бардык партияларда сүйлөшүү жүрүп жатат. Аскар Салымбековдун эмгек, Бактырообаевдин өнүгүү жана Дахан Манумаровдун бүтүн Кыргызстан партиялашы кеңешип жатканын бүтүн Кыргызстандын төрагасынын милдетин аткаруучу Дүйшөн Сооронбаев тастыктады.
Сүйлөшүүлөр болуп атат.
Былтыр күзүндө Дахан Мадумаровдун бүтүн Кыргызстаны менен Алтынбек Сулайманов жетектеген бир бол саясий партиялар бирге турганын айтып чыгышкан эле. Кийинчерээк кошулбай калышканы жарыяланган. Бир болдун аткаруу комитетинин төрагасы Досал Эсеналиевдин билдиришинче, аталган партия эңириден шайлоого өз алдынча барганга аракет жасамакчы.
Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирөөгө аракет кылганбыз. Программанын үстүндө иштөөдө маңызын тактоодо гана эки партиянын позициясы эки башка болгондугуна бирөөбүз менен сый мамиледе сүйлөшүүлөрдү токтотуу жөнүндө бириктикке келгенбиз. Белерки шайлоого бир бол саясий партиясы өз алдынча барганга эле даярданып жатат. Албетте жаңы мыйзамдын шарттары боюнча келерки шайлоонун өткөрүлүшүн ар түрдүү консультациялар жүргүзүп жатабыз. Мындай тигиндей жыйынтыкка келдик деген пока биз биригүү жөнүндө жыйынтык жок. Биринчиден айтсак, биз өзүбүз чыгарабыз жана экинчиден кээ бир саясий партиялар же саясатчылар кошулушу мүмкүн.
Мурунку баш прокурор Аида Сайлановадагы шайлоого барарын жарыялаган. Анын Күчтүү Кыргызстан партиясы ата мекен менен биригиш ыктымал деген сөздөр чыккан эле. Күчтүү Кыргызстандын жетекчисинин орун басары Расул Беталиев партия шайлоого өзү катышат деп ишендирди.
Ата мекен менен сүйлөшүү болгон эмес, башка партиялар менен сүйлөшүү да болгон эмес. Эч кимге кошулганга азыр оюбуз да жок, максатыбыз да жок. Өзүбүз күчү менен парламент шайлоого барганга аракет кылып атабыз.
Жакында Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун улуттар биримдиги партиясы менен мурунку депутат Садыр Жапаровдун мекенчил партияларынын жаштары жыйынга чогулуп, чет өлкөдө жүргөн лидерлерине биригүүнү өтүнүп кайрылуу жолдошкон. Садыр Жапаров азырынча чечим кабыл алына электигин бышыктады.
Мамлекеттин жалпы элдин кызыкчылыгы турган жерде ким болбосун биригүүгө биз даярбыз. Только репутациясы булганбаган партия болсо, коррупцияга малынбаган саясатчылар болсо, биздин партия биригүүгө даярбыз. Биригебизби же бирикпейбизби, Кудай буйурса жакынкы күндөрү белгилүү болот. Сүйлөшүүлөр көптөн бери эле болуп атат, анда-санда сүйлөшүп атабыз. Жаштарыбыз сүйлөшүп атат, жаштар демилге көтөрүп кайрылуу жасаганын окудум. Мырзакматов да окуптур. Эгерде пикирлерибиз, көз караштарыбыз, анан максаттарыбыз бир чекитке коюлса, анда сөзсүз түрдө биригебиз. Азыр биздин партияга билесиздер, мекенчилге 20га жакын партиялар, кыймылдар, ар кандай уюмдар бирикти. Азыр эми калгандары менен сүйлөшүп көрөбүз.
Кыргыз оппозициясы бир партиянын алдында биригип шайлоого барганга аракет кылып келет. Улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Кубанычбек Кадыров бул аракет уланарын айтууда.
Бирикип жакшы принцип менен чыгабыз. Биринчи биз элдерге ачык кайрылуу жасайбыз. Ошо биз барган партияны оппозицияны колдоп келсеңиздер, биз Атамбаевди эки президентти качырбай туруп импичмент жарыялап туруп жоопко тартабыз дейбиз. Экинчиси СДПК шайлоо өткөрө деп биз элди чакырабыз. Эмне үчүн дегенде СДПК мына 5 жылда правящий партия болуп туруп, президент, премьер-министр, спикер баары бир партиядан болуп туруп, саясий жагынан, экономика жагынан, социалдык жагынан коррупция менен күрөшүү боюнча бир жакшылыкка жеткен жок.
Шайлоону утурлай биригүү ирилешүү жараянын былтыр күзүндө республика менен ата журт партиялары баштап берген эле. Эки партия 20 октябрда Бишкекте курултайга чогулуп, республика ата журт жаңы партиясы түзүлгөнүн ага Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев тең төрага болгонун жарыялашкан. Байкоочулардын баамында партиялардын ирилешүүсүндө аймактык фактор негизги роль ойномокчу. Андан сырткары соңку парламенттик шайлоо, партиялык тизим түзүүдөгү оңушка иштер, кийин жогорку кеңешке келгенден кийинки бөлүнүп жаруулар эске алынат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Ош тарапка сапар тартсак. Оштогу мечиттерде кымбат бут кийимдерди, акча жана баштыктарды уурдамай күчөдү. Мечит имамдары түшүндүрүү иштерине майнап чыкпаганы моюнуна алып, мечиттеги кийим чечүүчү жайларга байкоочу камераларды орнотууга демөөрчү издеп жатышат. Ал арада айрым мусулмандар бут кийимин жанына алып намаз окуганды адат кылышкан экен. Кененирээк Кыдырыс Исаков айтып берет.
Оштогу мечиттерде бут кийим уурдамай кадимки көрүнүшкө айланган. Жакшына бут кийимче намазга келип, ордуна жыртык галош кийип үйгө кайткан фактылар дээрлик ар жумада болуп турат. Ал эле эмес, даарат алууга кирип баратып, кийимин чечип койгондордун чөнтөгүн тазалап кеткен урлар кыйла мусулмандыкка окшаткан.
Адамдар калаштын эми патинкесин издеп таппай, калаш жаман калаштарды коюп койгон экен. Ошондо кийип кетишти. Сулайман тоо мечит.
Момун мусулман окшоп, мен велосипедим койгонмун. Мечитке кирип туруп кайра чыксам, велосипедим жок. Ошо жоголгон, ким алганын билбейм. Ошондон бери жок велосипедим.
Пока уурдатат элек мени. Себеби мен патингени алам да дайыма шарт алып бир кара салфаным бар. Кара салфаны чөнтөккө салып алам дагы. Ал кирерде шарт алам дагы. Бисмилла рахманирахим. Көтөрүп кирип кетем.
Жаныңызга коюп алдым.
Жаныңызга коюп алдым. Болду.
Аптанын жума күндөрү шаардагы мечиттердин чоң кичинесине карабай, миңдеген адамдар намаз окуганы келишет. Маселен, Оштогу Сулайман тоо мечитинде жума намазына 4000 ашык адам бир убакта чогулат. Оштун Сулайман тоо борбордук мечитинин имамы Нурлан Мадалиев Кудайдын үйү делген жайларда уурлук күчөгөнүн айтып, элди сак болууга чакыруудан башка айла кыла албай жатканын моюндады.
Эми буга окшогон көрүнүштөр мечиттерде болуп атат. Бул чындык эле. Кымбат баалуу туфлилерди, бут кийимдерди акчасын уурдап койгондор болуп атат. Биз булар туурасында ошо минбарда туруп дагы элге кайрылып атабыз. Этият болгула өзүңөрдүн буюмуңарга деп кулактандырып, анан уурлук кылгандар азабы кандай болот ал дүйнөдө. Булар тууралуу дагы кеңири айтып жатабыз. Ошондой кылган болсок дагы эми чындыгында менимче буну бир Кудайдан үмүтү жок инсандар кылып атат да.
Мечитте мүлкүн урдаткандардын айрымдары гана милицияга кайрылбаса, көпчүлүгү белгисиз урунуп каргап гана тим болушат. Бирок шаар милициясынын маалымат кызматкери Кубаныч Камчыбеков катталган фактылар ачылып жатканын айтат.
Азыркы учурда Ош шаарынын аймагында жыл башынан бери ушул күнгө чейин 5 факты катталган мечиттердеги урулук боюнча. Бардык 5 факты боюнча шектүүлөр камалып, азыркы учурда сотко өткөрүлүп берди. Алар бардыгы ошол 96-жылкы, 97, 94-жылкы атуулар болуп, алар ушул аргасыздан ушул ишке барганда аныкталып, бизде ачылбаган факты жок мечиттерде урулук боюнча.
Уурулуктун акыреттеги жазасы тууралуу баяндардан майнап чыкпай, уурулук токтобой жатканын айткан имам Нурлан Мадалиев Сулайман Тоо мечитине байкоочу камераларды орнотууга демөөрчү издөөгө аргасыз болгонун айтты.
Спонсор издеп атканыбыз чындык. Анткени ушул камералар коюлуп калган болсо, аз маз болсо дагы ошол келип жаткан адамдарга ошол жардам боло эле деген сөздө. Кече жакында эле бир аксакалдардан бирөөсү айтты, ошол мына Ача Мазардагы мечитке камера койду, ошондой бир баледен кутулдук деди да. Ошол ушундай бир камера коюп бере турган бир эр азаматтар болсо бир сообко иштейм деген жакшы болот эле да.
Учурда Оштогу айрым мечиттер байкоочу камералар жана кулпулануучу шкафтар менен жабдыла баштады. Алардын катарында Оштогу ийриделген Алай мечитине да байкоочу камералар орнотула баштаптыр. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, эгерде ушул темада пикир кошууну кааласаңыз, анда Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофонду мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Центра Голдтун директор кеңешинин курамы өзгөргөн жок. Бүгүн кыргыз сомунун жүгүртүүгө киргенине 22 жыл толду. Македониянын чыгышында белгисиз куралдуу топ менен коопсуздук күчтөрүнүн атышуусу уланууда. Ооганстанда жок кылынган согушкерлердин арасында кыргызстандыктар да болгон. Түндүк Корея суу алдында жүрүүчү баллистикалык ракетаны ийгиликтүү сынаганын кабарлады. Йемендеги козголоңчулар ок атышууну убактылуу токтотууга макул болушту. Кыргыз бийчилер Украинадагы сынактын финалына чыкты. Ушул жаңылыктардын баардыгын толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантып, эми апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө да орун берели. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги урунттуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кабыл алынды. Кыргыз бийлик башындагылар менен байланышы бар делген молдовалык олигарх Илан Шор Кишиневто камакка алынды. Электр энергиясына жаңы тарифтер жарыяланды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 4-май дүйшөмбү жер үй алтын кени боюнча конкурсту орусиялык Восток геодобыча компаниясы жеңип алганы жарыяланды. Конкурстун экинчи туруна кыргыз алтын менен Восток геодобыча чыгышкан эле. Кыргыз алтын жыйынтык менен макул болбой сотко кайрылаарын билдирди. 5-май шейшемби Кыргызстанда конституция күнү белгиленди. Эгемен Кыргызстандын конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. 6-май шаршемби Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун бир тууганы Кеңеш Мырзакматовдун үстүнөн арыздангандардын саны өскөнү кабарланды. Милициянын маалыматы боюнча Кеңеш Мырзакматов квартира алып берем деп жарандардан акча чогултуп, бирок аны аткарган эмес. Мелис Мырзакматовдун пикирлештери муну атайын уюштурулган иш катары баалашууда. 7-май бейшемби Европа биримдиги ички иштер министри Мелис Турганбаевдин билдирүүсүнө камтама болду. Турганбаев акыркы мезгилде Кыргызстанда 30,000 адамга мыйзамсыз паспорт берилгенин айтып чыккан эле. Мамлекеттик каттоо кызматы фамилиясын өзгөрткөн адамдардын саны ошончо экенин белгилеп, көп санда мыйзамсыз паспорт берүү мүмкүнчүлүгүн четке какты. 8-май жума вечерний Бишкек газетасы Жогору Кеңешке кайрылуу жолдоду. Анда гезиттин айланасындагы чатак боюнча соттун эки түрдүү чечими бар экенин, алар кайсы бирин аткаруусу керектигин аныктап берүүнү депутаттардан өтүндү. 9-май ишемби Бишкекте Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгы белгиленди. Ала Тоо аянтында аскер парады өттү. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 7-майда президент Алмазбек Атамбаев Москвага сапар алды. Ал 8-майда Москва облусундагы Волоколамск шаарында Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун эстелигинин ачылышына катышты. Андан кийин Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин президенттеринин саммити болуп, ал жерде Кыргызстан уюмга мүчө катары кабыл алынды. Бул үчүн президенттер эки протоколго кол коюшту. Ал протоколдор боюнча кыргыз тараптын эки пункттан турган талабы ага кол коюуну буга чейин кечиктирип келген болчу. Анын биринчиси боюнча Бишкек Кыргызстанда Кытай каржылап жаткан долбоорлор үчүн бажы жагынан жеңилдикти калтырууну, экинчиси боюнча республикадагы ветеринардык кызматтарга аудит жүргүзбөө талаптарын койгон эле. Расмий маалыматтарга караганда бул маселелер Кыргызстандын өтүнүчүн кабыл алуу менен чечилди. Москвада кол коюлган протоколдор 2014 жылы Минскиде Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигине кабыл алуу боюнча келишим менен биргеликте парламенттерге ратификациялоого жөнөтүлөт. Жогорку кеңештин эдаралык иштер боюнча комитетинин мүчөсү Максат Сабиров жогорку кеңеш Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимди май-июнь айында карап чыгууга үлгүрөт дейт.
Азыр даярдыктар боюнча өткөндө Сариев дагы сүйлөдү, айтты, июндун башында майдын аягына чейин бүтөт бар. Эгерде кол коюлуп бүтсө, биз парламенттен комитеттен карасак, анан бир айдын ичинде, ар бир 10 күндүн ичинде 3 окуудан өтүп калат.
Максат Сабиров парламент жайкы танаписке чейин Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимди ратификациялоого кеңири үлгүрөөрүн кошумчалады. Москвада КМШ мамлекеттеринин президенттеринин бейформал саммити дагы болуп өттү. Анда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун ортосунда Улуу Атан мекендик согуштагы жеңишти кандай белгилөө боюнча кайым айтышуу болуп кетти. Бул өтө жагымсыз окуя, ансыз деле алсырап турган кыргыз өзбек мамилесине оң импульс бербеши анык. Президент Атамбаевдин Москвага сапарынын алдында анын ишкер өнөктөшү деп шектелген молдовалык ишкер Илан Шор камакка алынды. Атамбаев 17 марттагы Орусияга сапарынын алдында 15 мартта Молдовага жашыруун сапар менен барып, Кишиневде бейформал жолугушууларды өткөргөн. Анда кыргыз президент Кишиневге, андан кийин Санкт-Петербургка жана Бишкекке дал ошол жаңжалдуу Илан Шордун менчик Embraer Legacy 650 учагы менен учкан. Президенттик аппараттын кызматкерлери Алмазбек Атамбаев ал учакка акысын өзү төлөгөнүн кабарлашкан болчу. Президент Атамбаевга учагын берип турган Илан Шор Манас Сава майданындагы duty free дүкөнүнүн да кожоюну. Дал ушул Илан Шор Молдова мамлекетинин 1 миллиард долларга жакын акчасын көз боемочулук менен уурдоого шектүү деп үй камагына Молдовада алынды. Шорду камакка алууга 3 майда Кишиневдин көчөсүнө миңдеген адамдардын чыгып, уурдалган акчаны кайтаруу талабы Молдова өкмөтүн мажбур кылды. Кыргыз президенттери мына ушул Илон Шорго окшогон көз боемочуларга жолдуу болуп чыкты. Аскар Акаевдин жанында Борис Бирштейн болсо, Курманбек Бакиевдин жанында Евгений Гуревич болгон эле. Эми болсо минтип Илон Шор чыкты. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы уштастар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда июнь айынан тарта электр энергиясынан жаңы тарифтер сунушталды. Ага ылайык 700 кВт-саатка чейин колдонгон жарандар 84 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 20 тыйындан төлөшөт. Азыркы кезде 1 кВт-саат электр энергиясы 70 тыйындан, 700 кВт-тан ашканына 1 сом 86 тыйындан төлөнөт. Тариф саясаты боюнча департаменттин башчысынын орун басары Миргүл Айдарованын Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, сунушталган тарифти эми өкмөт бекитүүгө тийиш. Тарифтердин бул көтөрүлүшү энергетика тармагындагы абдан чоң тартыштыкты жаба албайт. Бул тартыштык Казакстан жана Тажикстандан кымбат баада электр энергиясын сатып алуулар менен ого бетер оорлошууда. Маселен, энергетика тармагы өзүнүн муктаждыгы үчүн 26 миллиард сом сураса, анын 17 миллиарддан ашуунун гана берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ортодогу тартыштык 8 миллиард сомдон ашуун болуп жатканын Миргүл Айдарова белгиледи. Тарифтерди көтөрүүдөн түшө турган каражат мына ошол тартыштыкты кайсы бир деңгээлде жабуу үчүн дагы жумшалат. Токтогул суу сактагычында суунун аздыгы өкмөттү быйылкы жылы Казакстандан эртерээк көмүр сатып алууну баштоого аргасыз кылууда. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча сайттагы маалыматтарга караганда электр станциялар акционердик коому 13 майда Казакстандан 900 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча, 15 майда Кыргызстандан дагы 500 000 тонна көмүр сатып алуу боюнча тендер өткөрөт. Энергетикалык эксперт Расул Үмметалиев тендерди өткөрүү боюнча маалымат электр станциялар акционердик коомунун сайтына жайгаштырылбаганын белгилеп, аны тендерди жашыруун өткөрүү аракети катары баалады. Ал ошондой эле кыргыз тарап 1 тонна көмүрдү 65 доллардан сатып алабыз деп алдын ала бааны көтөрүүдө дейт.
Бул ошо 900 000 тонна көмүр алыш үчүн 3 миллиард 488 миллион 436 000 сом бөлүнүп атат. Тендер 65 доллар, 70 cent жатат. Ошо 1 тонна көмүрдүн баасы. Баягы эле баатыги саясий коррупция, баягы эле системный коррупция.
Расул Үмөтәлиев өткөн жылы казакстандык олигархтарга таандык Прогресс компания Кыргызстанга 600 000 тонна көмүр алып келип, анын тоннасын 54 доллар 44 центтен сатканын кошумчалады. Электр станциялар акционердик коомунун сатып алуулар жана логистика боюнча бөлүмүнүн башчысы Улан Турдубаев көмүр сатып алуу боюнча тендер мыйзамдарды сактоо менен өткөрүлө турганын билдирди. Быйылкы жылы тендердин эрте өткөрүлүп жатышын Бишкек жылуулук борбору электр энергиясын иштеп чыгуу үчүн колдонулушу менен байланыштырды. Электр энергиясы боюнча тартыштык жабуу үчүн Кыргызстан былтыркы жылы Тажикстандан 2 центтен электр энергиясын сатып алган. Бирок быйылкы жылы Тажик тарап бааны 3.5 центке көтөрүп койду. Бүгүн күнгө карай эки кошуна мамлекет баалар боюнча келишимге жетиш элек. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда 5 майда чоң салтанатсыз конституция күнү белгиленди. Мамлекеттик жетекчилер калкка куттуктоосун жолдошту. 1993 жылы 5 майда легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган конституция андан бери оңго чукул жолу өзгөртүлдү. Азыркы мезгилде 2010 жылы кабыл алынган конституцияны дагы өзгөртүү аракети жасалууда. Бул үчүн долбоор жазылып, парламенттеги 5 фракциянын биргелешкен жыйынында каралды. Эми ал комитеттерде каралууга тийиш. Бирок коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө каршы пикирлер дагы чыгууда. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова кезектеги конституциялык реформаны артка кетүү катары баалады. Анын пикиринде өзгөртүүлөр кабыл алынса, сот бийлиги азыркы кездеги формалдуу көз карандысындагы толук жоготот. Депутаттардын эркиндиги дагы жоюлат. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов конституцияны өзгөртүүнүн артында президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев жана фракция лидерлери турат деп айыптап, буларга токтолду.
Даярдалып жаткан долбоорго көңүл бурсак, ал жерде эч кандай концептуалдык биздин мамлекетти жаңы системага өнүгүүгө алып келе турган эч нерсе жок. Баягы эле президенттин укуктарын көбөйтүү жана партиянын лидерлеринин гана укуктарын көбөйтүү болуп турат. Дагы бир пунктту киргизип атышат. Депутат шайланып келгенден кийин партия болсо кокус жакпай калса, аны депутаттыктан чыгарып кетип турат. Бул деген дүйнөдөгү демократиялык стандарттарга эч кандай туура келбейт. Эл шайлаган адамды партия кетиргенге акысы жок.
Өмүрбек Абдрахманов партиялар шайлоо алдында талапкерлерди дыкаттык менен тандап алууга тийиштигин кошумчалады. Конституциялык реформанын демилгечилери анын максаты бийликтин вертикалын бекемдөө, сот реформасын ишке ашыруу деп айтып келатышат. 1993 жылы конституция кабыл алынганда парламентти жетектеп турган Медеткан Шеримкулов конституция өзгөртүлсө, ал 2010 жылы референдумда бекитилгендей 2020 жылдан кийин гана өзгөртүлүш керектигин билдирди. 1993 жылкы конституция бийлик башындагы адамдардын жеке кызыкчылыгы үчүн өзгөртүлүп келгенин Шеримкулов кошумчалады.
Ошол өзгөрүүлөрдүн арт жагында жеке адамдардын болгондо дагы бийликтеги, бийлик башындагы турган адамдардын кызыкчылыгы өзүнүн полномочиясын кеңейтип, бийлигин чексиз кылып алууга жасаган аракети. 10 жылкы конституцияга дагы өзгөртүү киргизебиз деп жаткан ой пикирлерге мен кошула албайм. Ошол конституцияда көргөзүлгөндөй 20 жылга чейин эч кандай өзгөртүү киргизбей кое туруш керек.
Азыркы конституциянын 10 тегерегиндеги беренесине өзгөртүү киргизүү каралууда. Эгерде сунушталган долбоор жактырылса, анда жогорку сотунун төрагасын жана орун басарларын президенттин сунушу менен парламент шайлайт. Азыркы кезде жогорку соттун жетекчилигин судьялар өздөрүнүн ичинен 3 жылга шайлап алышат. Андан сырткары саясий партияларга депутатты фракциядан чыгарууга укук берилет. Фракциядан чыккан депутат мандатынан ажырайт. Анткени конституцияга ылайык депутат фракцияда гана боло алат. Өзгөртүү премьер министрдин ыйгарым укуктарын бекемдөөгө дагы багытталган. Бирок жогоруда айтылгандай бул өзгөртүүлөр парламент ичинде да коомчулукта да каршылыктарга туш болууда. Демилгечилер күз айларында парламенттик шайлоо менен бирге конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүүнү пландаштырып жатканын кабарлашкан. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акматов улантам. Саламат болуңуздар.
Урматтуу көрөрмандар, биздин оодон жаңырган макалалардын баардыгын интернеттеги барабыздан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызга кирип, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс берүүлөрүн көрүүгө чакырам. Ал эми эртең коомдук биринчи каналдан саат 9:00 ыңгайсыз суроолордун атайын иликтөөсүн көрүңүз. Бул жолу кесиптештерим Кыргызстандагы курулуш тармагын иликтөөгө алышты. Маалым болгондой, Кыргызстанда жыл сайын көп кабаттуу үйлөр, имараттар салынууда. Бирок алардын канчасы мыйзамдуу уруксат алып текшерүүдөн өткөн? Арасынан ал эле текшергенде жер пайынан төбөсүнө чейин мыйзамсыз салынган имараттар чыгууда. Буларга ким жоопту? Ыңгайсыз суроолор берүүсүндө курулуштагы коррупциялык фактылардын бетин ачабыз. Андыктан эртең 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Ушун менен кечки Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламат болуңуздар.